Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar email verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Germaniýanyň Mann Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Müniňiň suwunda seredilen işe Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllaryň aralygynda berilen ençeme millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosuna Müniňiň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňkü ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçi Lundaki hasaplara German kampanyası tarafından para hükmünde 8,4 milyon euro geçiriliptir. Muna derek Mann kampanyası 10 milyon euroluk kontraktlara ey olupdir. Azatlyk Radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulunluğunu habar berdi. Müniňiň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Mann korporasiýasynyň düzümine girýän Mann GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 milyon German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampanyanın müdiri bilen şertname bağlaşıptır. Onun adı Suudi işinin behvidi sebeple ağzılmayar. Şertname boyunca German kampanyası Körpöce gaz yatağında gaz kompresör stansiyasını doğulu kurup vermeldi. 9. dekabrda kampanyanın 69 yaşlı yönkü yolbaşçısı ona 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrında yönkülen ayıplamaların esasında Münhen'de sud edildi. Adatlığa su dediliyanın adı məlim bolsa da, biz onun günəsinin entek subu dedilmənliği sebəpli adını ağzamaqdan saklanyarız. Adatlığa məlim bolsuna görə su dediliyanın Türkmen tarafı olen deslapkı şertnamani qol çekmənliği ehtimal, ema ol güman ediliyan qalplıkların amala asırlan dövründe German kampanyasına yol başçılık edipdi. Adatlığa qovşan maglumatları görə su deyişinin qaramağına 2016-cı ilin 7-nji oktyabrında başlandı. Ema sudun başlanmağından son su dediliyanın sağlık yağdayı yaramazlaşıptır ve munun ulen bağlılıkta dinlenşik iza testirilipdir. Suudun duşenbe günü geçirilen dinlenşiginde suud edilen adam kanun bozmaları gıytaklayın tasdiklaptır. Zuddoyce Sayetun gazeti onun Türkmenistan'da korrupsiya adatı zatı deyip aydan sövlerine seterleyer. Materiallardan mälim bolşuna göre 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Mann GHH Ölgaz GmbH şirketini öz düzümine goşan Mann korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapından Körpöjede planlaşdyrylýan gaz kompresör stansiýasy üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmiýleri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele etirýän Ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmennewitiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulalaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmennewit tarapyndan öňünden edilen töleg esasında amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we Türkmen gaznasına 114 milyon euro duruptır. Münhen'de suud edilen Mann kampanyasına degişli şirketin öňkü baş müdiri Türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüge baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip prokuraturanyň Azatlyk Radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşenbi güni suudda eden çykyşynda German kampanyasynyň öňkü müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Deriňe bu anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26 16 январы аралыгында дүрлі қалып контрактларын ой арасыларын үсті білен Түркмен Невит дөулет концернінің ресмилеріне 8,10-4 миллион евро пары беріліптір. Бұ пұл Түркмен Невит концернінің башлығы ой өңкі дөулет министрі Тапар Мәмет Велиева беріліптір. Ятлыса Казатлык радиосы 2017 жылын октябрь айында түрме тустоглуғындағы өлейвен жетедінің қарындашыларына тапсырланлығыны хабар берді. 2005 жылын 12 августында өнкі президент Ниязов өлейвен ішті ойверін дөпілі кемчіліклер ой өзіпі борышларынан қиянатшылықты пейдаланынлығы себәплі әклі өзіпілерінен бошадыпты, хемде қанун қорызы органларына 20 күнің давамында дерінгі өгечірмегі тапсырыпты. 2005 жылын 19 сентябрінде Түркменстанның баш суды оны 24 жыл түрме тустоглуғына хөкім едіпті. Азатлык радиосы комментарий алмау үчүн Түркмөнстандын тиешелүү идараларына жүз тутту, эмма эделин энче мыйзамчылыклары баша бармады. Ман корпорациясы Түркмөнстандагы коррупцион жыныачылыктарда айыпланган эки так герман компаниясы дел. 2010 жылда Германиянын Daimler компаниясы жогору өзөпөлү түркмөн ресмилерине пара бермекте айыпланыпты. Хусусан 2010 жылдын февраль айында автомобиль концерни Daimler'ын Түркмөнстандын шол убакыткы президенти Сапар Мурат Ниязова доголун күнүнө бахаты 300 миң евролук Mercedes автоулу оны тауғыт беренлігі анықланды. Шол дөвірді бұ компания Түркменстанның хөкімедіне оңларша люкс автологыны сатмақ қарады кепілішік кечірерді. Мерседес автологыны өндірген компания 2010 жылда коррупцион қалпылықлар білен бағылылықты дегі бір бірлешен штатларда 185 миллион доллар мөтшөрінді жереме төледі.
Азатлық радиосы Телеграмды. Бізі Азатлық радиосы сөзі білен тап білерсіңіз. Азатлық радиосы арқылы өз мағлұматларыңызды иіле етірмекші ме? Біз білен Телеграм арқылы, яғни қошмақ белгісі 420-724-168-983 ме? Қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашын. Біз сіздің шақсиетіңіздің гізлейін сақланжақтығына кепіл етшеріз. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytında hususi dükkanların yapılayan vaktına gözökçülük güçlendirilip rayetlerin gece saat 22.00'dan son hareket etmek mümkünçülüğü çeklendirildi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen sohbetteş olan polisi işyerleri bunun sebeplerini yetip geleyen bayramçılıkların ön yanında hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeyi bilen düşündürüyerler. Hepteyanın birinci gününden beri Marvel'in etraplarındaki ve şehrin içindeki dükkanlar saat 21.30'a çenli işlemeli edildi. Polisi işyerleri şundan son açık olan dükkanlara cerime salıyordu. Ön dükkanlar saat 22.00'a hatta ondan da gecirek vaqta çende açık olyardı deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökötteş olan havarçı 10. dekabrda gurrun berdi. Bundan başka gece saat 22.00'dan sonra şehirde aylanıp yörün ya da gongşu kolumlar bilen cayın daşında oturan rayetlere hem gödökçülük güçlendirildi. Gece gongşular bilen cayın daşında oturan 3-4 adam bolsa polisi işyerleri oları öyünüze girin deyip aydiyar. Yani odalarda yürep bariyan bolsan Polisiya maşini qoloyuna gelip içindeki işyerler aylanıp yörmen öylörünü de gidin diyerler yoksam cerime salınacaklığını duyduruyarlar deyip havarçı belledi. Onun sözüne göre polisiya işyerleri yolda yörep bariyan içili ya da içilidir öydüleyen rahatları polisiyanın yol gözökçülü qolluğunun bölümüne alıp gidip cerime yazıyarlar. Adamlar az ya da kendi için olsun tapavdu yok olur alıp gidiyerler. Şol adamın hosarlarının biri onun pasportını eltip 100 manat cerime töleninden sonra onu koyveriyerler. Önlör belli. Ile deldi. Hazır kafe barların kapısında hem polisi işyerleri dur. Adamlar nire seyretsek polisi olup dur diyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosu bilen anonim şertte sökötteş olan polisi işyerlerinin bir neçesi güçlendirilen hopsuzluk çarelerini 12. dekabrda bellenilecek halkara bitaraplık günü ve 31. dekabrda bellenilecek tədeyil bayram bilen bağlanıştırıyar. Bu çarelerin bayramçılıklardan son koşadılacaktı ya da şu bolşuna kaldırılacaktı henüz belli del deyip Polisiya işyerlerinin biri adatlığın havarçısına gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların ençemesi hopsuzluk çareleriniň güýçlendirilmegine nähili derurlygyň bolandygyny özlerinin düşünmeýändigini aýdyp öz nähililigini bildirýär. Adamlar cerime ýazaýmasynlar diýip hatda derur bolanda da gije daşary çykmagyna çekinýär. Sebäbi olar aýlygymyz öň hem özümize ýetenok diýip aýdýarlar diýip havarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda bellenýän ýa-da geçirilýän ulu bayramçylyklaryň we halkara çareleriň şeýle-de döwlet başdanynyň regionlara edýän saparlarının öňýanynda adatça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Adamlaryň we awtolawlaryň hereketi çäklendirilip, köçelerdäki polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň sany artdyrylýar. Beýleki tarapdan marda howpsuzlyk çäreleri welaýatda polisiýa we ýanyň söndürjüleriniň sanyny artdyrylyp, şäheriň köçelerine we desgalaryna gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Geçelgelerde ýanyň söndürjüler ýerleşdirilip, polisiýa işgärleri ähli marketlere, kafelere, bankomatlara, bankyň içine we daşyna, hökümet dukanlaryna, bazarlara köpçülüklüň taýýarlyk çäreleriniň geçirilýän ýerine gözegçilik edýärler. Bu ýerleriň her birinde adynyň 5 polisiýa işgärini görse bolýar diýip Marly habarçy 9-njy dekabrda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri we resmi media bu howpsuzlyk çäreleri barada kelam söz aýtmaýar. Adatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýat häkimliginden ýa-da polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Adatlyk radiosu Instagram'da. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen alimi Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny aýdýar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutynyň uly ilmi işgäri Juma Oraz Kılıçyw SNG-niň Sesi Online radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny gadymy Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parfiýa şahlygy bizin eramızdan 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen şertnama gol çekip kanuny esasy beýtaraplyk statusuna eýe bolupdyr. Türkmen alymy bu sözlerini delillendirmedi. Ýa-da öňe sürýän maglumatlaryna suwutnama hökmünde taryhy çeşmelere salgylanmady. Eýsem gadymy Parfiýa döwletiniň häzirki zaman Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasaty bilen nähili ilteşigi bar. Türkmen inteligensiýasy näme sebäpden ýurdun beýtaraplyk siýasatyny taryhy dowamy hökmünde şöhrelendirmäge finansiýar. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosu türkmen alymynyň sözleri bilen baglylykda Türkmenistanyň daşary siýasaty oňuň beýtaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektory Luka Ançeski bilen söhbetdeş boldy. Ol türkmen alymynyň Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň taryhy köklüri barada öňe sürýän maglumatlaryny toplama häsiýetlendirdi.
No, this is not true. I mean, these claims are completely fabricated.
Bu anyk maglumat däl, öňe sürilýän bu maglumatlar tutuşlugyny toplama. Aslynda bu täzelik däl, mundan ozal hem türkmen beýtarap daşary siýasatyny taryhylaşdyrmak boýunça finansy edildi. Men türkmen beýtaraplygyny öwrenýän wagtlarymda türkmen resmiýetleriniň, hatda Niýaz Funhut özüniň türkmenler beýtarap, sebäbi bu olaryň çarwa medeniýetinden gelip çykýar. Çarwa halklar oturumly halklara garanyňda has asuda bolýar diýen sözlerini ýygy-ýygydan duş gelýärdim diýip Ançeski aýtdy. Ýöne ol bu öňe sürilýän maglumatlaryň taryhy esasynyň ýokdugyny, olary taryhy çeşmeler arkaly tasdiklamagyň mümkin däldigini aýtdy.
So in that sense, I'm not really surprised that they now trying to go back even more in time.
Şu nukdoy nazardan men olorun inni çarvı dövürlörden hem has irki dövürlörü gidip parfiyallara bitarıp daşarı fiyasat yönkəp başlanlıklarına gen almayarını ip Ançeski aytti. Türkmenistan'ın dövlet medya ve mitbuğu siri işçilerine verilen tarihi maglumatlarda Türkmen halkı bilen kadimi parfiya dövletinin arasına tarihi bağlara salgınanılıyar. Geçen yılın sentyavrına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov paytağıt aşkıvatta binagerçilik keşfi parfiya şaharlarının köşüklerini Mengdeş Kaşan mihmanhanı kurmağı tavşırdı. Merkez Aziya boyunca ekspert Luka Ançeski'nin sözlerine göre Türkmen alımlarının bir taraflığı Parfiya şahlığı ile ilteştirmenin sebepleri has vacip olup duruyor. Onun inancına göre suud edilmedik teze tarihi maglumatları öne sürmek arkalı Türkmenistanlı rejim bilen tarihi giyinişliğinin arasında ara bağlanışı kurmağa finansliyar ve bunun ile siyaset legitimleştiriliyar. Suud edilmedik tarihi maglumatların cemiyetçiliği yetirmeğinin anırsına yatan sebeplerin Yani bunun beylik bir bölüğü hem Türkmenistan'a akı şahsiyet kultudur deyip ekspert aytti. Türkmenistan'ın bitaraplık statusunu içgin öğrenen ekspertin sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bitaraplığı daşkı dünyadan üzgünleşmeğin kuralı hükmüne çemeleşerler. Ol Türkmen bitaraplığının hafiyeti boyunca öğren öz oluşulduğunu aytti. Türkmenistan 12. dekabrda bitaraplık bayramını belliyer. Bu sene 2017. yılda Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına halkara bitaraplık günü deyilip ilan edildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizde halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve onun Ukrayin kardeşi Volodymyr Zelenski şu ilin ayağına çenli Ukrayina'nın gün doğrunda o katışkıları besetmeyi doğal ve hemme taraplayın bir cay etmek oyunca ılalaştılar deyilip bilelikte yayradılan beyanıtta aydılıyar. 9. dekabrda Parijde Fransa'nın, Germania'nın, Ukrayina'nın ve Rusiya'nın liderleri Donbass'ta Ukrayin ve Kreml tarafından koldanılan güçlerin arasındaki urşu tohtotmak uğrunda iş kartasını işlep düzmek oyunca 8 da goloy gepleşik geçirdiler. Taraplar yılın sonuna çenli ehli tusoğları çalışmak varada hem ılalaştılar. Ukrayin Prezidenti Zelenski Samit'in iyidiyanı geçiren metbuat konferansasında tusoğları çalışmak çeresinin 24. dekabrda amala aşırılacaktığını aittı. 2020. yılın Mart ayının sonuna çenli güçleri ve tekniki serişteleri ayırmak maksadı bilen Goşmoçu 3 ayrılma teritoriyasının gözlenecektiği hem beyanatta aydılar. Parijde geçirilen gepleşiklerden ön Ukrayin ve Moskva tarafından gol dönülen harbi güçler Günor Ukrayina'daki uruş linyasının çeğinde yerleşen esası 3 kızgın nokottan çıkarılıptı. Bu yerdeki konflikte 2014 yıldan beri 13 mığa goloy adam öldürüldü. Havo, biz katnaşıkların mayırlaşan dıvarı da aydıp biliyarız deyip Putin gepleşiklerden son geçirilen metbuat konferansasında aydı. Şol konferansada çıkış eden Zelenski, diyalogun açılmağının goğu bolonduğunu belledi. Şeyle dolşuyulun ahirinde mühlütü tamamlanan Ukrayina'nın Rusya bilen 10 yıllık şertnaması boyunca gazı transit etmek baradaki meselenin hem petiklenmesinin açılandığını aittı. Şol bir vaqtta ilkinci gedek yüzveyiz duşan Putin ve Zelenski günnor Ukrayina'da yerli saylovlar için vaqt mühlütü ve Kiev'in kontrolluğunda bolmadık regiondaki serhetleri yalı mühüm meseleleri çözmekte şovsuz boldular. Germania'nın kansleri Angela Merkel bilen bilelikte gepleşiklere araçlık eden Fransuz Prezidenti Emmanuel Macron onların öndümlü bolunduğunu aytti. Hususan da vaqt möhleti ve novatdaki ädimler bavatında qapma qarşılıklı pikirler bar. Biz bu arada ören köp maslahat ettik deyip Macron belledi. Merkel Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık uramasının sençilerinin iş möhletini uzaltmağın derurduğunu nıltadı. Hakikate layık çemeleşilen ähli problemalara qaramazdan men bu duşluktan ören razı deyip Merkel belledi. Şeyle de beyanatta uruş zonasındaki minaları ayırmak oyunca tağırlaların kavul edilecektir hem aydılar. Fransa'nın, Germania'nın, Rusya'nın ve Ukrayina'nın liderleri konflikti maslahat etmek için en son kıyadık 2016 yılın oktyabrında duşuşuptular.
Öz sevitinizde bolyan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isleseniz bizim vkontakte hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelüğü. Marada devlet edara kârhanalarını ve telekeçilere dekabrın ortasına çenli tədə ilarçasını bedemek tavşırıldı. Mara vilayetinde devlet edara kârhanalarını hakimliğin tədə ilarçasını 15. dekabra çenli bedəb tayarlamak boyunca buyruk verildi. Hakimlik vilayetin çəgindeki her bir hususu dükkan eyelerine dükkanlarının önünü tədə ilarçasını oturtmağı ya da dükkanların aynalarını tədə il bedəvleri bilen bedemek işlemeyi tavşırdı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. dekabrda Mardan haber verdi. Haberçinin maklumatlarına göre vilayet merkezine teze il arçasını oturtmak boyunca devlet idare kârhanalarının yolbaşçılarına vilayet hakimliği tarafından dilden görkezme esasını verildi. Onun tasdiklamağına göre Mari'nin merkezine devlet idare kârhanalarının hasabına bezelecek arçadan daşgari her bir hususi dükkanı yerlerine dükkanların işine ya arça bedav oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp sönyan çıraları ve beyleki bedevleri asmak tavşırıldı. Havarçı bedev işlerinin vilayet hakimi tarafından yürütüp bağırlanacaktığını haber veriyor. Adamlar giyicesi bile işlemel edildi. Mara vilayetinin hakimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedev işlerini geçirmeli deyip azatlığın havarçısı hupsuzluk yağdaylar sebeple atlandırılmadılık şertine Mardan haber verdi. Ol tədə il arçasını deyişli kəvir çıxdacıları öğrenli. Arçalara daqlayan küsü çıraların baxaları 30 manattan 100 manat aralığına, arçaya asılayan oyuncaqlar 20 manattan başlanıyar deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan teze il bedevleri esasan Hıtay'da öndürülen oyuncaklar ve bedevlerdir. Havarçı vilayetin ehli idare kârhanalarına teze ilin bedev ve tayyarlık işleri için bücret işgarlarından pul yığınılayanlığını haber veriyor. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca Mara vilayetinin hakimliğinden komentari alıp bilmeyer. Vilayet hakimliğine teze ile tayyarlık işleriyle bağlı bağdalayan işçenlik Prezident Berdi Muhammedov'un 2. dekabrda Aşgabat'ın hem de vilayet Hayatların hakimleri bilen geçiren video şekilli iş masrafatına tədəy ilə bir tayarlık görməyi tavsırmağının izyanına qabat geliyər. Sonra Prezident bayramçılığı tayarlık işlerini köp sanı dövlət düzümlerini ve edaraları çekmeyi tavsırıbdi. Şu günler Türkmenistan'a tədəy il bayramçılığına tayarlık görülüyər. Yatladıp geçsek bundan 4 gün odol 5. dekabrda Azatlık Radyosu'nun vilayettaki haberçisi yerli hakimiyetlerin Mara şehirindeki edara kârhanaların önüne tədəy il arçasını qurnumağı talap edyanlıklarını haber verdi. Onun tasdiklamağını gören Marı'da bücret işgarlarının her bir devlet edara kârhanasının önünde kurulacak tədə il arçası için adım başına 10 manat müsbürünü pul yığınılıyar. Onun mağlumatlarına göre tədə il arçasını değişti dilden görközme esasında pul yığınılayan rayetlerin hatarına Marı'nın hastahanalarının işgarları ve sport mekteplerinin okuçudur işgarları hem giriyar. Beylik taraftan 5. dekabrda azatlığın Levap velayetindaki havarçası hem Türkmenavad'ın 1. 2. 7. 12. ve 15. mekteplerini okuyan okuculardan mekteplerin daşını bedemek için hem de otoğların bedek işleri için pul yığınılayanlığını haber verdi. Devlet medyası tədəy il bayramçılığına tayyarlık çarelerinin çəgününe edara kârhanaların işgərlerinden edilen mecburu talaplar ve yığınılayan pullar var da kelamağız gurrun etmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирда хабарлар гүнделігі білен мен Шаймардан Улым Ради. Ауған түркмелерінің көрініклі майдан командирі Аллаверін Қария арадын чықты. Аллаверін Қарияның мініп келген ауту ұлағы Акина Джаузан Шайолының оғырында авария ұчыраптыр. Мәлім болшы әлі Аллаверін Қария Түркменстанда сапарда болыптыр. Ол бұл сапардың долынып келген қа елді бұл хадиса үз беріптір. Emma Türkmen meydan komandiri Allahverin Qaryanın nə səbəbli Türkmenistana səfər edəndiyi barədə məlumat verilmir. Afğan Türkmenlərinin cəmiyyətçilik hərəkatının başlığı Muhammed Kemal Günəşin aytmağına görə Allahverin Qarya dün Türkmenistanın Afğanistana dolunubdur. Yəni Allahverin Qaryanın minib gələn ulağı trafiki hadisə uçurabdır. Allahverin Qarya bilen bilə Afğan Türkmenlərinin milli sevdəgərlərindən biri Aq Muhammed Bayat həm vaqada öldü deyib Kemal Günəş aytdı.
Kıynansak da ulu zayi oldu. Allah veren karıya Gövgeldaş obasından Türkmenistan'dan her o hastane dönüp geliyen vaktinde Ankoy ulusallığında trafiki hadise sebeple aradan çıktılar.
Bu vakada başka da iki tane Türkmen yaşlıları helak oldu. 6 adam yaralandı. Afgan Türkmenlerinin meydan komandirinin ölümüne Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Muhammed Enver Başlık öz kıynancını bildirdi. Komandir Allahveren Karya, Demirkazık Afganistan'ın Cevzan olayatının Gogoldaş tepsinde cengçilere karşı kuraş alıp bariyardı. Ol 300 tuğregi yarım resmi yerli yaralılara yolbaşçılığı diyerdi. Akkine Mazar, şay yolunun hopsuluğunun öz yaralıları tarafından üpçün edilyanını Allah veren karya azatlık radyosu bilen geçiren söhbet teşliginde aydıptı.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı maglumat verin, biz hem haber veririz.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.